Araling Artikulo 40. Ang artikulong ito ay pag-aaralan sa linggo ng Disyembre 2 hanggang 8. Manatiling abala sa dulo ng mga huling araw. Temang teksto, maging matatag kayo, di natitinag, at laging maraming ginagawa para sa Panginoon. Unang Korinto 15:58. Awit bilang 58. Hanapin ang mga kaibigan ng kapayapaan. Nilalaman. Malapit nang sabihin ng mga bansa na nakamit na nila ang kapayapaan at katiwasayan. Senyales iyan na magsisimula na ang malaking kapighatian. Ano ang inaasahan ni Jehovah na gagawin natin bago mangyari iyon? Matutulungan tayo ng artikulong ito na malaman ang sagot. Para po uno, tanong. Bakit tayo kumbinsidong nabubuhay na tayo sa mga huling araw? Ipinanganak ka ba pagkatapos ng 1914? Kung oo, mula pagkasanggol ay nabubuhay ka na sa mga huling araw ng sistemang ito. Ikalawang Timoteo 3:1. Nababalitaan natin ang katuparan ng mga inihula ni Jesus tungkol sa panahong ito. Kasama rito ang mga digmaan, tagutom, lindol, epidemya, paglaganap ng kasamaan at pag-uusig sa bayan ni Jehovah. Nakikita rin natin sa ngayon ang ugali ng mga tao na inihula ni Apostol Pablo. Bilang mga mananamba ni Jehovah, kumbinsido tayong nabubuhay na tayo sa huling bahagi ng mga araw. Mikas 4:1. Ang sumusunod ay karagdagang impormasyon. Ang mga tao sa ngayon, makasarili, may bigin sa pera, mayabang, mapagmataas, mamumusong, masuwain sa magulang, walang utang na loob, di tapat, walang likas ng pagmamahal, ayaw makipagkasundo, maninirang puri, walang pagpipigil sa sarili, mabangis, napopoot sa kabutihan, taksil, matigas ang ulo, mapagmalaki, maibigin sa kaluguran sa halip na maibigin sa Diyos, at mukhang makadiyos, pero iba naman ang paraan ng pamumuhay. Ikalawang Timoteo 3:1-5. Para po dos, tanong. Anong mga tanong ang kailangan nating masagot? Dahil maraming panahon na ang lumipas mula noong 1914, siguradong nabubuhay na tayo sa dulo ng mga huling araw. Napakalapit na ng wakas. Kaya kailangan nating malaman ang sagot sa mahalagang tanong na ito. Anong mga pangyayari ang magaganap sa pagtatapos ng mga huling araw? Ano ang inaasahan ni Jehovah na gagawin natin habang hinihintay ang mga pangyayaring iyon? Ano ang mangyayari sa pagtatapos ng mga huling araw? Para po tres, tanong. Ayon sa hula sa 1 Tesalonica 5:1-3, ano ang iaanunsyo ng mga bansa? Mababasa sa 1 Tesalonica 5:1-3. Kung tungkol sa mga panahon at kapanahunan, mga kapatid, hindi na ito kailangang isulat sa inyo. Dahil alam ninyo na ang pagdating ng araw ni Jehovah ay kagayang kagaya ng magnanakaw sa gabi. Kapag sinasabi na nila, kapayapaan at katiwasayan, biglang darating ang kanilang pagkapuksa, gaya ng kirot na nadarama ng isang babaeng manganganak, at hinding-hindi sila makatatakas. Binanggit dito ni Pablo ang araw ni Jehovah. Sa tekstong ito, tumutukoy iyan sa yugto ng panahon na magsisimula sa pag-atake sa Babilonyang Dakila, ang pandaigdig na imperyo ng huwad na relihiyon, at magtatapos sa Armageddon. Bago magsimula ang araw na iyan, iaanunsyo ng mga bansa, kapayapaan at katiwasayan, sinasabi sa ilang salin. Kapayapaan at kaligtasan. Kung minsan, ginagamit ng mga lider ng mga bansa ang mga ekspresyong gaya nito kapag tinutukoy nila ang pagpapatatag sa ugnayan ng mga bansa. Ayon sa talababa, halimbawa, sinasabi sa website ng United Nations na pinananatili nito ang kapayapaan at katiwasayan sa buong mundo. Sa pagpapatuloy, pero ang pagsigaw ng kapayapaan at katiwasayan na tinutukoy sa Biblia ay naiiba. Bakit? Kasi kapag nangyari ito, baka isipin ng mga tao na nagtagumpay na ang mga lider ng mga bansa na gawing mas ligtas at tiwasay ang mundo. Pero ang totoo, magsisimula na pala ang malaking kapighatian at biglang darating ang pagkapuksa. Mateo 24:21. Para po 4. Tanong sa A. Ano pa ang hindi natin alam tungkol sa pagsigaw ng kapayapaan at katiwasayan? Tanong sa B. Ano na ang alam natin tungkol dito? Alam na natin ang ilang bagay tungkol sa pagsigaw ng kapayapaan at katiwasayan. Pero may mga hindi pa tayo alam. Hindi natin alam kung ano ang magiging dahilan para ideklara ito ng mga bansa o kung paano nila iyon gagawin. Hindi rin natin alam kung ito ay isang deklarasyon lang o isang serye ng mga deklarasyon. Ano man ang mangyari, ito ang alam natin. Hindi tayo dapat madayang kaya ng mga lider ng mga bansa na gawing payapa ang mundo. Sa halip, ang deklarasyong iyon ang sinasabi ng Biblia na dapat nating abangan. Senyales iyon na magsisimula na ang araw ni Jehovah. Para po 5, tanong. Paano nakakatulong ang unang Tesalonika 5:4-6 para mapaghandaan natin ang araw ni Jehovah? Mababasa sa unang Tesalonika 5:4-6. Pero wala kayo sa kadiliman, mga kapatid. Kaya hindi kayo gaya ng mga magnanakaw na magugulat sa pagdating ng araw na iyon, dahil kayong lahat ay anak ng liwanag at anak ng araw. Wala tayo sa panig ng kadiliman o gabi, kaya huwag na tayong matulog gaya ng ginagawa ng iba, kundi manatili tayong gising at alerto. Sinasabi ni Pablo kung paano natin mapaghahandaan ang araw ni Jehovah. Sinasabi niyang huwag na tayong matulog gaya ng ginagawa ng iba, dapat na manatili tayong gising at alerto. Halimbawa, dapat tayong maging alerto para hindi natin maikompromiso ang ating neutralidad at hindi tayo masangkot sa isyu sa politika. Sa gayon, maiiwasan nating maging bahagi ng sandibutan. Juan 15:19. Alam nating kaharian ng Diyos lang ang makakapagbigay ng kapayapaan sa mundo. Para po sa is, tanong, ano pa ang kailangan nating gawin at bakit? Bukod sa kailangan nating manatiling gising, kailangan din nating gisingin ang mga tao. Ipaalam natin sa kanila ang inihula ng Biblia na mangyayari sa mundo. Tandaan natin na kapag nagsimula na ang malaking kapighatian, huli na para magpasya ang mga tao na sambahin si Jehovah. Kaya napakaapurahan ng ating pangangaral. Deskripsyon ng larawan para sa parapo 3-6. Ang mga customer sa isang coffee shop ay interesadong interesado sa balita sa TV tungkol sa pagdedeklara ng kapayapaan at katiwasayan. Ang mag-asawang saksi na nagmemeryenda galing sa ministeryo ay hindi nadaya ng deklarasyong ito. Ayon sa caption, huwag maniwala kapag sinabi ng mga bansa na nakamit na nila ang kapayapaan at katiwasayan. Sa pagpapatuloy, manatiling abala sa pangangaral. Para po 7, tanong, ano ang inaasahan ni Jehovah na gagawin natin ngayon? Sa maikling panahong natitira bago magsimula ang araw ni Jehovah, inaasahan niyang mananatili tayong abala sa pangangaral. Kailangan nating tiyakin na marami tayong ginagawa para sa Panginoon. 1 Korinto 15:58. Inihula ni Jesus ang gagawin natin. Nang sabihin niya ang mga bagay na mangyayari sa mga huling araw, idinagdag niya, gayon din, kailangan munang ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng bansa. Marcos 13:10. Isipin ito, sa tuwing nakikibahagi ka sa ministeryo, tumutulong ka sa pagtupad sa hulang iyan. Para po 8, tanong, paano patuloy na sumusulong ang pangangaral tungkol sa kaharian? Ano ang masasabi natin sa pagsulong ng pangangaral tungkol sa kaharian? Taon-taon, parami ng parami ang napapangaralan ng mabuting balita. Halimbawa, isipin ang pagdami ng mamamahayag ng kaharian sa buong mundo sa mga huling araw. Noong 1914, may 5,155 mamamahayag sa 43 lupain. Ngayon, Mayroon ng mga 8.5 milyong mamamahayag sa 240 lupain. Pero hindi pa tapos ang ating gawain. Dapat nating patuloy na ipangaral na ang kaharian ng Diyos ang tanging solusyon sa lahat ng problema ng tao. Para po 9, tanong, bakit dapat nating patuloy na ipangaral ang tungkol sa kaharian? Patuloy nating ipangangaral ang tungkol sa kaharian hanggat hindi pa sinasabi ni Jehovah na tapos na ang gawaing ito. Gaano pa kahabang panahon ang natitira para makilala ng mga tao ang Diyos na Jehovah at si Hesukristo? Hindi natin alam. Ang alam natin, hanggat hindi pa nagsisimula ang malaking kapighatian, ang sinumang nakaayon sa buhay na walang hanggan ay may pagkakataon pang tumanggap ng mabuting balita at maglingkod kay Jehovah. Gawa 13:48. Paano natin matutulungan ang mga taong ito bago mahuli ang lahat? Ayon sa caption ng larawan, sa pangangaral natin, ipinapakita nating sa pamamagitan lang ng kaharian ng Diyos magiging tunay na ligtas at tiwasay ang mundo. Para po Jis, tanong, anong tulong ang ibinibigay sa atin ni Jehovah para maituro sa mga tao ang katotohanan? Sa pamamagitan ng kanyang organisasyon, ibinibigay ni Jehovah ang lahat ng kailangan natin para maituro sa mga tao ang katotohanan. Halimbawa, sinasanay tayo linggo-linggo sa pulong sa gitnang sanlinggo. Natututuhan natin dito kung ano ang sasabihin sa unang pag-uusap at sa mga pagdalaw muli. Tinuturuan din tayo nito kung paano magdaraos ng Bible study. Binigyan din tayo ng organisasyon ni Jehovah ng toolbox sa pagtuturo. Magagamit natin ito para makapagpasimula ng pag-uusap, makuha ang interes ng mga tao, mapasigla ang mga tao na matutupan ng higit, maituro ang katotohanan sa mga Bible study, at maipakilala sa mga interesado ang ating website at maimbitahan sila sa ating Kingdom Hall. Siyempre, hindi sapat na mayroon tayo ng ganitong mga pantulong. Dapat nating gamitin ang mga ito. Halimbawa, kung pagkatapos mong makipag-usap sa isang interesado ay nakapag-iwan ka ng tract o magazine, may mababasa siyang karagdagang impormasyon hanggang sa mabalikan mo siya. Pananagutan ng bawat isa sa atin na manatiling abala sa pangangaral tungkol sa kaharian bawat buwan. Para po 11, tanong, bakit ginawa ang online Bible study lessons? Ang online Bible study lessons sa jw.org ay isa pang paraan na ginagamit ni Jehovah para matulungan ang mga tao na malaman ang katotohanan. Bakit ito ginawa? Bawat buwan, libo-libo ang nagse-search sa internet para matuto tungkol sa Biblia. Ang mga online lessons sa website natin ay makakatulong sa mga taong nagsisimula pa lang matuto tungkol sa salita ng Diyos. Baka ang ilan sa nakakausap mo ay nag-aalangang magpa-Bible study. Pwede mong ipakita sa kanila ang feature na ito ng ating website o isend ang link nito. Ayon sa talababa, ang online Bible study lessons ay available na sa English at Portuguese at magiging available din sa ibang wika. Para po 12, tanong, ano ang mga matututuhan sa online Bible study lessons? Sa online Bible study lessons, tinatalakay ang mga paksang ito, The Bible and its Author, The Bible's Main Characters, at The Bible's Message of Hope. Sa mga paksang iyon, matututuhan kung paano makakatulong ang Biblia sa atin, kung sino si Jehovah, si Jesus, at ang mga anghel, kung bakit nilalang ng Diyos ang tao, kung bakit may pagdurusa at kasamaan. Tinatalakay rin nito kung paano aalisin ni Jehovah ang pagdurusa at kamatayan, bubuhaying muli ni Jehovah ang mga namatay, at aalisin ni Jehovah ang bigong mga gobyerno ng tao at papalitan ang mga ito ng kaharian ng Diyos. Para po 13, tanong, ang mga online lesson ba ay pamalit sa iniaalok nating Bible study? Ipaliwanag. Ang mga online lesson ay hindi pamalit sa iniaalok nating Bible study. Pinigyan tayo ni Jesus ng pribilehyong gumawa ng alagad. Umaasa tayo na kapag pinag-aralan ng mga interesado ang mga online lesson, mapapahalagahan nila ang mga natututuhan nila at gugustuhin nilang matuto pa ng higit. Kapag nangyari iyon, baka magpa-Bible study na sila. Sa dulo ng bawat lesson, inaanyayahan ang mambabasa na humiling ng pag-aaral sa Biblia kasama ang isang tagapagturo. Sa website natin, mga 230 ang humihiling ng pag-aaral sa Biblia sa buong mundo araw-araw. Napakahalagang maturuan ng personal ang bawat individual. Patuloy na magsikap na gumawa ng alagad. Para po 14, tanong. Ayon sa iniutos ni Jesus sa Mateo 28:19 at 20, ano ang kailangan nating pagsikapang gawin at bakit? Mababasa sa Mateo 28:19 at 20. Kaya humayo kayo at gumawa ng mga alagad mula sa mga tao ng lahat ng bansa, na binabautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu, at itinuturo sa kanila na tuparin ang lahat ng iniutos ko sa inyo, at makakasama ninyo ako sa lahat ng araw hanggang sa katapusan ng sistemang ito. Kapag nagdaraos tayo ng pag-aaral sa Biblia, kailangan nating magsikap para makagawa ng mga alagad na itinuturo sa kanila na tuparin ang lahat ng iniutos ni Jesus. Tulungan natin ang mga tao na maintindihan kung gaano kahalagang manindigan para kay Jehova at sa kanyang kaharian. Ibig sabihin, kailangan natin silang pasiglahin na isabuhay ang mga natututuhan nila, ialay ang kanilang buhay kay Jehova at magpabautismo. Sa ganitong paraan lang sila maliligtas sa araw ni Jehova. Para po 15, tanong, saan natin hindi uubusin ang panahon natin at bakit? Gaya ng nabanggit na, kaunting panahon na lang ang natitira bago magwakas ang sistemang ito. Kaya hindi natin uubusin ang panahon natin sa pakikipag-aral ng Biblia sa mga taong walang intensyong maging alagad ni Kristo. Apurahan ang gawain natin. Marami pang taong kailangang makarinig ng mensahe ng kaharian bago mahuli ang lahat. Manatiling hiwalay sa huwad na relihiyon. Para po 16, tanong. Ayon sa Apokalipsis 18:2, 4, 5, at 8, ano ang dapat nating gawin? Mababasa sa Apokalipsis 18:2, 4, 5, at 8. At sumigaw siya ng napakalakas. Bumagsak na siya! Bumagsak na ang Babilonyang dakila at siya ay naging tahanan ng mga demonyo at tirahan ng bawat masamang espiritu at ng bawat marumi at kinasusuklamang ibon. At narinig ko ang isa pang tinig mula sa langit na nagsabi, Lumabas kayo sa kanya, bayan ko, kung ayaw ninyong masangkot sa mga kasalanan niya at kung ayaw ninyong madamay sa mga salot niya. Dahil ang mga kasalanan niya ay nagkapatong-patong at umabot na sa langit, at inalaala ng Diyos ang mga ginawa niyang kawalang katarungan. Yan ang dahilan kung bakit sa isang araw ay darating ang mga salot niya, ang kamatayan at pagdadalamhati at taggutom, at lubusan siyang susunugin dahil ang Diyos na Jehova na humatol sa kanya ay malakas. Ipinapakita ng mga talatang ito ang isa pang inaasahan ni Jehova sa mga mananamba niya. Dapat tiyakin ng lahat ng tunay na Kristiyano na hindi sila nasasangkot sa Babilonyang dakila sa anumang paraan. Bago natutuhan ng isang Bible study ang katotohanan, baka miyembro siya ng isang huwad na relihiyon. Baka nagsisimba siya doon at sumasali sa mga gawain nito. O baka nag-aabuloy siya sa ganoong organisasyon. Bago siya maaprubahan bilang di bautisadong mamamahayag, dapat niyang putulin ang anumang kaugnayan niya sa huwad na relihiyon. Dapat siyang magbigay ng sulat na nagsasabing humihiwalay na siya sa simbahan o dapat niyang tiyakin na hindi na siya miyembro ng dating niyang relihiyon at ng anumang organisasyon na may kaugnayan sa Babilonyang dakila. Ayon sa talababa, dapat din nating iwasan ang mga organisasyon na pangkabataan na may kaugnayan sa huwad na relihiyon o ang mga pasilidad na ginagamit nila sa kanilang mga aktibidad. Kasama rito ang YMCA, Young Men's Christian Association, at ang YWCA, Young Women's Christian Association. Kahit sabihin ng mga asosasyong ito na wala naman talagang kaugnayan sa relihiyon ang mga aktibidad nila, ang totoo, nagtataguyod sila ng mga relihiyosong ideya at tunguhin. Para po 17, tanong, anong uri ng trabaho ang dapat iwasan ng isang Kristiyano at bakit? Dapat tiyakin ng isang tunay na Kristiyano na walang kinalaman sa Babilonyang Dakila ang trabaho niya. Halimbawa, hindi siya dapat maging empleyado ng isang simbahan. Kung siya ay namamasukan sa isang kumpanya, hindi siya tatanggap ng malaking trabaho sa isang pasilidad na ginagamit sa huwad na pagsamba. At kung siya naman ay may sariling negosyo, hindi siya mag-aalok ng serbisyo o tatanggap ng trabaho para sa anumang may kaugnayan sa Babilonyang Dakila. Bakit ganoon na lang ang paninindigan natin? Ayaw kasi nating magkaroon ng bahagi sa mga gawain at kasalanan ng mga relihiyong marumi sa paningin ng Diyos. Para po 18, tanong, paano nanindigan ang isang brother sa mga simulain sa Biblia pagdating sa trabaho? Ilang taon na ang nakakalipas, isang elder na may sariling negosyo ang inalukan ng isang maliit na proyekto sa isang simbahan sa bayan nila. Alam ng kontraktor ng proyekto na hindi tumatanggap ang brother ng trabaho para sa mga simbahan. Pero desperado ang kontraktor na makahanap ng gagawa. Sa kabila nito, nanindigan ang brother sa mga simulain sa Biblia at tinanggihan niya ang trabaho. Nang sumunod na linggo, ipinakita sa lokal na dyaryo ang litrato ng isang karpintero na nagkakabit ng krus sa simbahan. Kung nakipagkompromiso ang brother, baka litrato niya ang nasa dyaryo. Isipin na lang ang magiging epekto nito sa reputasyon niya sa mga kapwa niya Kristiyano. Isipin din kung ano ang madarama ni Jehovah. Ano ang natutuhan natin? Para po 19 at 20. Tanong sa A. Ano na ang natutuhan natin? Tanong sa B. Ano pa ang matututuhan natin? Ipinapakita ng mga hula sa Biblia na ang susunod na pangyayaring malapit ng maganap ay ang pagsigaw ng mga bansa ng kapayapaan at katiwasayan. Dahil kay Jehovah, nalaman nating hindi talaga makakamit ng mga bansa ang tunay at permanenteng kapayapaan. Ano ang dapat nating gawin bago matupad ang hulang iyon na susundan ng biglang pagkapuksa? Inaasahan ni Jehovah na mananatili tayong abala sa pangangaral tungkol sa kaharian at sisikapin nating gumawa ng higit pang alagad. Kailangan din nating manatiling hiwalay sa lahat ng huwad na relihiyon. Kasama dyan ang pag-alis sa mga organisasyong may kaugnayan sa Babilonyang Dakila at pag-iwas sa mga trabahong may kinalaman dito. May iba pang mangyayari sa dulo ng mga huling araw. At may iba pang bagay na inaasahan sa atin si Jehovah. Ano-ano ito? At paano tayo makakapaghanda sa lahat ng malapit ng mangyari? Aalamin natin iyan sa susunod na artikulo. Ano ang natutuhan mo tungkol sa pagsigaw ng kapayapaan at katiwasayan? Pagkaapurahan ng pangangaral tungkol sa kaharian at paggawa ng alagad. Dapat nating gawin para manatiling hiwalay sa huwad na mga relihiyon. Awit bilang 71. Tayo'y hukbo ni Jehovah. Katapusan ng artikulo.